kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiccatam robe jamaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagal ratte akkasumas dambali gababa meter bandi digdami lama leherzi kuma kuda sadifi ibba saddeeti fi soddoma ratte ya robe galgala saati saddeeti anga sagalitti afan oromo fi afan amaran walduraduban dilbata ammo saato ko gutu afan oromo qofan qopile dabarsu amma jalqabam kun sagale bilisumma oromoti
dageji badada dage fatota keje kul sagale bi suba urubo ra kadis dif tab saw sagalta afad urubo te
kabajamto ta dage fatota kenya nagan kenya kan kabaja fi jalala qillen sarram bakajirtam maratti sina daqabu jenna
qoppi sagale bi suba urubo har a qurad sigeju tartibasa isibek sifdam
qoppi lekana be sudan hanga tumuratti kan sifana turu an barantu gadati
ade abbo yaya gabadati qoppi keje jal qaba akuma ade fadde oduta
Odutan sudan kan isini deatu gafif debita gafif debin kunis gafif debi sagalen bilisumma oromo artist marat wolde maram yokan hada shumbe walin tazise kuta lamafada
tian sudan qopi sochi finchida didda gabru marat tiyefatu urradi sigejam
akene tumuramen namas gafif debi gababa qabna gafif debin kunis kan tasifame dargaggo ayana malka nama jedam walini Dargaggo ayyana malka walin sagalen bilisumma oromo gafif debi kan tasisef walda wangela makana iyesus ntoto jedamu kan finfinne nanno shiro medat argamu kesati afan oromo tin akka hiwaqe fanne sirni abbaire wayanen rakko walda kan kesati uma jururatti kan fulle fatuda
tubura sagatta ke jeratti abbo gabasa ayyana irrecha kuta tubura Esitte kesifnam.
Unduma angatumra saganta kenya ditti nufana bun ordofa jecha amma odutti isindabarsina.
Radebi on ashama akam jirto dagge fatto taken kabajamof jallatamo odu yero kanaf qabanne di annesini esina odu kanisini esu an libangadatim mutuman wayani ayana recha barana bishoftu hor harsedet kabajemerat sabonto ta artisto ta oromo hidufi esabute sani dabamsi sun baramem ayana recha barana onkolole session barakumala maf qafur bishoftu hor harsedet kabajemerat sabonto ti artisto ti oromo lam Da'i galani fi galana garun sa gole sitota wayanin kabamani yarfamu fi artist da'i galan aga ammati abam sifame jirachu madden sagale bilisumma oromo gabasanirum sabonan artisti oromo galana garun sa walle warraq sa sirbun ummata nuratti kakasa jirta jedamun gole sitota wayane polisota magala bishoftun kabame dor sifamu odunu dakkabe kun satiliram Unkanano tojiru wallen hara sabbonan artist oromo galana garunsa iho base akka hirrab samnef wayane fi ergamto tisa ugurani jiran. Wallen kun warraksa kerron gagesa jirun kan walqabatu fim ummat oromo nurati kakasa kan jedun ergamto ni wayane opidion. Manne muzika sirba hara kan furatani rabsuf jedanisti dakun akka rabsini orku fi. Media opidio kan tayin abbas radio of televisioni oromia ratis akkan beg sifamne. Uguru sani odun arganne kun dabalun hubachisam Shira motumman wayane taten lamilen oromo waldamanta wangela makana yesus keset akkan gargaramne orkamen onkolole seja barakumala mafqafur magala finfinne kuta magala shiro medam bakken totto jedamutti amantoti oromo waldamanta makana yesus manamanta yoki waldasanim wogota digdema olif etiwaqe fata turanira shira motumman wayane taten ari amu gabasan arganne ifagode jiram Manni walda amanta makana yesus nannon totti jarame kun akkalakof sabasha barakuda sagal sadde tamota kessa umanni oromona annicha dargaggota oromo linta un kan abate ugatau misensota ilman oromo kumalama olta an kan horate ta umis ibsamiram yero amma kana walda kanatti akka waqe fanni shiramotuma wayane fi lukkelen sa tatanin orkamufi kabeny isanille samamutu ibsamim Gefatto tekenya imu makane lalchisun misense walda kana kante dergaggo jirata magala finfinne te etokolin gafif debi gaggesine garabodatte esini yesinam Iho oromia onasibu siret misense otikero imota addadarat ipse jeno bafatanin qabso bilisuma oromo galmangaw falma kanittifu fanta ubeksisan Misenso tikero ona sibu sire rakkinota motuma wayanin ummato oromo raga hajiran ratti tibana ibsa jeno bafatanin kabajamu mirga oromo of kamfalmatan tawu odu sagale bilisuma oromo of erganin beksisan ibsa jeno bafatan kananis maka investmentin lafa ganda wama kusayra ummata kenya buqisun dabachu qabam magalan sibu sire ummato oromo kuma sodoma ol qabdu rakko siyasa dinagdef awasuma ishe mudatef furmata argachu qabde jedanirum Anamales makahit alaga abbayani fi misoman wayanin ummato oromo samu akkad abu akkasumas bayin ummato kenya tikke suf koricha talad owurabsun bifabaranin harmasi harkamura wayanin gagge sajiru nibalalifanna kabajamu mirga ummato kenya nifalmanna jedaniru misensoni kero onasibu sire ibse jenno bafatankanan. Gifatota kenya imu makane lalchisun dergaggo oromo tokko asof sisne jirra saganta kenya fula durake sette qabanne iyanam onota godina iho oromia ke sette baratoti fi barsisoti oromo walgayi afan fajji wayani durad abbatan onkololes afur barakumala mafkud afur onota iho oromia kanneen akka sire gudayya bila wama bonayya sasigga jimma arjo guto gidda uke qarsa Ebantu kiramu giddafi limu galilafa akesatti barattotifi barsisoti oromo mannem barumsa sadarkalam maffaf qopainam walgay wayane afan qawen techifaman gafile mirga addadda etikasun ake kadina akafashelsan odun sagalebilsuma oromo dakqabe addesem barattotifi barsisoti oromo onota kanneni motuma wayane gafi mirga ummati oromo gafata jiruf waranasa bobase debi ajjecha Hidafi biyarra ari ut maliftiye fate Yaka hujjata jiruf gafata muqaba Waranni wayane nuwayrare yaka gudeddifi Samicha rawata jiru nurraka wukaba jachun Walgayi techfaman irrati gafachun Dabballota irga madina fit ambasuf bobbafaman akka muddanis ibsamiram Kanemalis imi master plani magala finfinne hatattamar hak amunisa Midian halab samu irga jat aniboda Kanne maka oromon dina walin figan garaf otontane lammif akka dimmu qaban ubachisan hona ebantu mannem barumsa sadarka lammafa qelof hinde kesati daballoti sirnecha wajira barnotaf godinarra olola wayani gaggesuf ergaman diddajaba isamudaten ari amani debi usani odunu gaye ifagodam odul fakkatu kambratin walgain motuma wayani barsisotafi barattot oromo giddugales oromia ona walisof qopes fashalun dagamem Odun bakki charranu dakkabe akka hubachi setti magala waliso mana barumsa sadarka lamfa garasu duket walgenu wayane barsiso taf qopai milki male tumura mejram kanamales barsiso ti mannem barumsa sadarka tokofa ona waliso sena darbe akka baratanif lenjin kenama fi ture durad abanno jabagaggesanin walgeicha bittinsun wayano ta akka rifasisanis daga amiram atuma magala waliso ti Barattoti teknika walisof nannoche walgayi wamamani sena darbe fi amma jedamun itti ololamature sena darbeste kan amma esinirra himbarannu jechun walgayi qoppe famef itani akaban odun walqabate nugay kun addisiram odu tumuratin ya oromia onagidda yanati walitibu insa polisi federalafi nanno giddutti dalaten lamadu ani lama ammo mada ani jiran onkololes sadi barakuma lama afkud afur dhe oromia ona gidda ayana ke sati umni polisi federala fi polisin oromia walitti buani polisi federala ra lama ajjefamani polisoti oromia lama ammo akka mada an odun bakicharra sagale bilisumma oromod akkabe ifagudam Taddasa Bantefe Gammachu amansiisa polisoota Oromiyaa walitti bu'insa kanaan madeeffaman keessatti argamu. Sababiin walitti bu'insa kana polisoota federaalaa polisoota Oromiyaa naannichaatiin sochii barattoota duuba waan jirtaniif dhaabuu dadhabdan ittiin jechuun dorsiisuu fi arrabsuu irraa akka ta'e maddeen keenya mirkaneessaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofam.
Sadas Sagal Kuya Vichida Ditta Gavruba Wakka Sagalafa Kubalaba Kutapur Barakku balama afshad Wabicha aba on Ummata banta oromo farom sen Finchilli didda gabrumma Gutu oromia kesat Erga bifa hoan Kapsi fame hankarat Bifa adda dan botumma gabrum Fattu wayyane akka gugguba jiru Eyyulle halu hiddaddahu Ebla Barakku balama afi kutatoko Warraksi kero bilisumma oromo Erga fidinu jalkabe kases Gutu Oromia keesat Kerron Oromo Sabbonto taafi Wali galat Umbata Oromo bantaan Waltaun Finchila didda gabrumma Bifadda addam Wotumma gabrum Fata wayyani ratti kapsisun Umbani Oromo Bilisumma kabbar badu tau Ifatti multasani jiran Addad Barakumala maakuda afurkana kees Kooda Kerro bilisumma Oromo Baratto taafi darga gotan Warraks finchila didda gabrumma fi Falman birgabba biyumma sirna gabron fata wayyani ratti kapsifame Hanga har at motu bicha gugguba Kapso bilisumma oromof injifando galbesa jiram Finchila dema jiru kana kensatis Waregabni kakkalin kafanamera kafanama siram Dargagwoni karatoni fi sabbontoni oromo Bilisumma oromo kaninamne tau Lumpu saadi bakkabuahi kabne waregani Mirkanesa jiram Ilman Oromo qaroon beekoo fi hubatoon kanneen biyyaa fi ummata isaanii caalchifatan dhiiga dhangalaasanii lafee cabsanii bilisummaa balbala Oromoon gahanii jiran. Bara baraanis seenaan qabsoo bilisummaa Oromoo isaan yaadata. Kanaaf sadaasni sagal guyyaan yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bara 2014 kanaa Oromiyaa keessaa fi biyyoota alaa bakka Oromoon itti argaman maratti kan duraarra haala ho'aa fi adda ta'een ilmaan Oromoo qaalii fi murato kanneen lubbuu isaanii wareegan kana yaadachuu hojii qaalii isaan dalagan faarsuun yaadatamee fi kabajamee oola. Qeerroo fi qarree Oromoo barattoota fi sabboontota keenya fincila diddaa gabrummaa keessatti bilisummaa sabaaf jecha lubbuu isaanii aarsaa godhan haa yaadannu. Kabajaa gootota sabaaf qabnu agarsiisuun dirqama lammummaa Oromooti. Obbolootaa fi lammiiwwan keenya hidhaa gabroonfataa keessatti gidirfamaa jiranis haa yaadannu haa falminuuf. Yaadachuu qofa osoo hin taane karaa ittiin fincila diddaa gabrummaa caalaatti jabeessinu qabsoo bilisummaa Oromoo fidiinsinuu fi gumaa jaallan keenyaa bilisummaan baasnu irratti ejjennoo lammummaa qabannee murtii marii keenyaa hojiitti jijjiirru. Oromoon ofirratti amantaa godhatee sagalee tokkoon irree gamtoomeen yoo ol ka'e diddaas mul'ise halkan tokkotti hidda gabroonfataa isa xaxee jiru cicciree irree cunqursatootaa isa irra ciise gadi isa qabee ofirraa darbee bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuu akka danda'u fincila diddaa gabrummaan waggaa kanaa keessa gaggeeffamee fi ammallee gaggeeffamaa jiru caalaatti nama hubachiisa. Fincila kanaan Oromoon akkasumas ilmaansaa dargaggoonni fi barattoonni qeerroo fi qarreen akkasumas sabboontoonni dallaa shira siyaasaa roga adda addaan diinni ijaare diiganii falmaa fidiinsuun humna Oromoon qabu diinattis sirattis mul'isaniiru. Bilisummaan Oromoo, walabummaan Oromiyaa lubbuun itti bahe, dhiigni itti dhangala'e, lafeen itti caccabee kan hin hafnee fi bakka gahuu ta'uu hojii fi gootummaa mul'isaniiru mul'isaas jiran. Kanaaf muuxannoo fi jabina akkasumas injifannoolee fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoon argaman kuufachaa fincilaa fi diddaa caalu qabsoo roga maraan kan bilisummaa balbala geesse ol seensistuu nu geessisuuf of qopheessuun bakkayyuutti irree tokkoomee fi gamtoomeen diina dura dhaabbachuun akeeka jaalladii fi ilmaan Oromoo qaalii lubbuu kitimaa godhanii bakkaan ga'uuf mudhii hidhannee murannoon haa warraaqnu. Ilmaan Oromoo sabboontoonnii fi qabsaa'onni fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegaman bara baraan ni yaadatamu. Kaayyoo fi akeeka gootawwan Oromoo irratti wareegaman bakkaan ni geenyaam. Sadaasni sagal guyyaan fincila diddaa gabrummaa bara baraan ni yaadatama. Injifannoo ummata Oromoof sagalee bilisummaa Oromoo onkoloolessa 2014.
Siida bara dhufu yaa komooko dirqama lammummaa waan nurra eegama yaa komooko galgalaaf ganamaa tokkummaa raawwachuu bifaan dal yeroon geessamaa isaan fayyi qophaa hundaffamna yaa Oromo siida walabummaa siida bilisummaa. Dachiisamihin laalameeko hidda jitaa dhagaan Oromiyaa Oromoo Oromoodhaaf laalameeko jette himtuu dhugaan. Guyyaa dachiisamihin laalameeko Oromiyaa Oromoo Oromoodhaaf laalkomooko jette himtuu dhugaan. Keessa balaan taanee Oromiyaa falmachuu qophaa hunda qabnaa eeka guddaanamaa. Keessa balaan taanee Oromiyaa falmachuu qophaa hunda qabnaa eeka guddaanamaa. Biiftuu fi bakkalchiini wal fuullee dhaabbataa diini dibataanii walabummaan bilisummaan Oromoo talaataa diini ifatani wala bumal bilisumal oromo talata
kabajamu daggeffatto takenya kun sagale bilisuma oromo meter bandi digdami lama kilherzi kuma kuda sadi fi dibasaddeti fi soddo maratti sini darba jiruda qoppin kenya odura negale beksisa itte anse amalle akuma itte fufetti jira akuma calqabaratti sim beisifne itte ansine kane sim brangenyu gafifi debita gafif debin kunis artist mrat walda maryam walin kanta asfameda akuma yadattan kuta calqaba qoppi kenya darbe kesatti sini esine turre Tumurarratti gafi akka gafatamten akka rarre qoppin kenya tumurame niyadattu gafi san irradebudan qoppin kenya ittufufa malle nufana bua
Inneyu marmadinya pinne kuva shimadirare poromo lafata dambandare Inneyu kuva shimadirare poromo lafata dambandare
አዬ ደሹምቤ ዮካን ምረት ወልደ ማርያም አመሌ ገሩማ ሆጂ ከትተን ኦካኒ ሞ ሆጂ ከሰንካኒ ዋይሎተከ ወሊን ሆጀቻ ሱርቴ ተስዴብሳ ዲቪድ ዲአን ዮካኒ ሞ ቪሲዲ ዲአን ሆጀተኒ ኡመታፍ ጋዲዲሳ አከቱርታን በከማዳ ipan hoji ke san sinkara dvd o kam vcd dan akasuma solta jile adda adda ratti enna agar siftan o kan gaddi iftan motumma wayanitin isinir ragaye jirame isa sa dagge fatto ta sagale bil summa oro motif nu ifsi
hoji ma eno janna vcd dani wangara ma kenyalle wantuma oro motut ko dondo olle kana akka abba shumbe budlo shirshwa kajadu television ekstra hero bayin da bassa nyaata kanjadu wala waltu kanjadu wana kasatase kesa kuqa kan qabu inuma ba garo kesuma abba shumbe budlo shirshwa kajadu kan sanu biye kesa tv cd da gafo janu namtichini no hojisi se producerin kan te suni sodateti isa ise tambiye ke sajiru kabra base abba shumbe bullo shura kana ise tsad wara alaf garo ni gurgurense a erotika tv estrani kani kana ise ruga
tv estraje chuni tv estraje chun gardisa dugaje chuketi
gardisa dugarat tv me estraje gardisa gatta gardisa dugarat isaratti darba ture servikuni ani nagarre yero jal qabaju nagarre egasi bodde tv oromia demne turre ana fattashun de katasa hojojjochu kamera mani kessa tokuba eno dinkisi fate garu ware gama guddada please of ega oromoni wana kasejete saati of ege of gate demo miti of ega nunja ture namni sune sabode ja wanta funduma fudachu da fekan simachuf of a man piece meter ana fabba shumbes sabo de turani ti yero la mafarati yemu yatu noamani biroti noamani man hoje kasi hoje cha kamtir monu fano jette gani kone wanu umata oromo ke se jiru da umman oromo fidan haramiti hinidama sukumama rebama abban kabenya tu qabeenya sarra du'a deema abba shumbe bullo shushurata na keessatti jalqaba faffato geessitiifi itaasitem waan akkasakkasi cibbito waan akkasakkasi majajjeessituufi dhumarratti baaqilaa shaaggataa ture kan haati shumbe abbaa shumbeef mana hidhaatti geessitu kunachuun seenaa oromoo keessa jirudha waanuma oromoo keessa jiru ibsini waan akkasiin jennee yeroo sideebilaannee moon garo singafatisa walefu gafatamtanis devi kofta qabachu qabdumale enyirate saniti wana kasejuchu dandeso warning yakasin takkanu gafatani achuman mocallesani hojis biro tikofno isanit egasi bodem hojitnu devisani garo numa wamani sinumanu gafatu inumanu dorsiso yokam bilbilan man ergana kasejchun wana kasi afanoromo desina afanoromo annagafatani sofanoromo nanandevise wanta sana wanta maani hiikaa saa in wanta nagaafatu fiin qabu abjuu fi maaloo nakabbaan hiikaa ta'e garuu waan akkasii ture rakkoo ture even warrumti ispoonsaralee nu godhan hin sodaatu baay'ee sodaa keessa galan amma maani hojiin kee maal hojjettaa dhiisi gaafata hojii qabiyyee hojicha duras natti himtu malee xiqqoo waan maquuqaa oromoo qabataana achumatti fidhiisa akkatti hojjettullee hin qabdu jechaadha sodaa kanaan kan kee ispoonsaroottilee nu dheessaa deemani. Rakkoonni guddaa kanadha.
Hojii amma jette kana abbaa shumbee bulloo shurshuraa jedhu kana akkuma jettee isas haa ta'u kan biraa kan karaa gaaddisa dhugaa darbaa ture ni jira. Kan biraas immoo CD-wwan BCD-wwan isin hojjettan hedduu quba qabna. Uummanni Oromootis akkasuma ni jaalata. Hedduun isaa uummata Oromoo biras gahee jira. Mee kanneen keessaa gaa hedduudha hojiin isin hojjettanii kanneen keessaa mee kan yaadattu kan jaalattu kan ergaa guddaa qabaa uummataaf ergaa akka dabarsutti hojjennee gabaarra oolchine yookaan immoo qilleensarra oolchine kan jettu dhaggeeffattoota keenya irra deebiinaa ibsi.
Baay'ee hojjenneerra garuu maatii koo kan jedhu yoon dogoggoruu baay'ee bubbee keessa natti fakkaata hojiisa. Bubbee yookaan shugar daadii biifidii lamaansaa keessa tokko keessa jira. Maatii koo kan jedhu baay'ee natti tola waanuma nu keessa jiru waan ta'eef tokkummaa Oromoon bu'aansa maal akka ta'e waan ta'eef isa keessa baay'ee natti tola akkasumas nyaata mana nyaataa kan jedhu tokkos kan hojjanne jira Olii Naggaa Dimaasuu Birhaanuu Kadir Filatoo fi anuma taane kan hojjanneef nyaata kan jedhu mana nyaataa kan jedhu tokkos baay'ee natti tola. Jijjiru inni abbaa shumbee bulloo shoshuraan tokkoffaarradha yaa'usa waan kakaasnee kan jedhan garuu maatii koo kan jedhu fi mana nyaata kan jedhu baay'ee natti tola.
Mee ergaa ijoon isin mana nyaataa jedhu kana keessattis haa ta'u bulloo shurshuraa yookaan abbaa shumbee bulloo shurshuraa jedhu kana keessattis haa ta'u yookaan maatii koo jedhu kana keessatti ergaan ijoon isin dabarsuudhaaf yaaltan sadeen keessaa tokko yookaan lamaan saamee gabaaf sitiinaa ibsi.
Tole maatii koo kan jedhu keessaa jaarsi ijoollee hedduu qaba. Dhalaas dhiiras ijoollee hedduu qaba garuu jaarsi dhukkubsataadha sunis qoricha tokko fidee dhufaa isheen tokkos qoricha tokko fidee dhufti hangafti qoricha tokko fidee dhufa namatti wayyaa odida namicha garuu namichi liqimsu qoricha kana liqimsu ijoolleen immoo mana keessa wal nyaatti waliin galanii ijoolleen obbolaan dumtu waliin galanii dhumarratti maaloyyaa jedhameeti waa isaa mammari'atu jaarsiis inumarratti wantoota inumarratti du'uuf hin jedhaa maaloo godhaa jedhama kana booddee ijoolleenis walitti nammiteeti mee maal goonuu jettee teessee mammari'atti dhimmu mataa isaanii akkas naanna'anii walumaan ta'anii obbolaan yemmuu ta'anii haasa'anii jaarsi duubaan dhufee yemmuu dhokkotee ilaalu isaanii hahaasa'uu arga walumaan kokkolfanii isaan gagammadanii waliin haasa'anii argeeti ijoo nan fayyee jedha maal argatna kunoo qorichi koo kana jechuun. Walii galtee keessantu anaaf fayyina malee kan dhukkubni koo kan na summeessees kan na dhukkubseeti isin waliin galle sana har'a garuu nan fayyee kun akkasittan isin arguu fedha waliin taatanii tokko ta'uu keessan fedha jedha. Kana mana nyaataan jedhu jaarsaaf gurbichatu nyaata ajajatu weetariin dhufte ajajamti. Waaddii jedha jaarsi tolettee waaddii dhattee ajaju jechuun inni tokko wajjin jiru sun deebisee lakkii waaddii miti foontumaa jedha tolettee inni musheen deebitu immoo inni jaarsi immoo lakkii foontumaa kun natti ulfaata ittoo diimaa jedha tolettee musheen deemtu ammas inni wajjin jiru immoo ittoon diimaan garaacha koo na gubaa waan biraa jedha ituma jedhu kan biraa tokko dhufee ajajata kan biraa namni biraa namni sadaffaa dhufee yemmuu ajajatu maal fiduu jettiini. Ittoo diimaa jedhaan tolettee yemmuu isheen dhattee ittoo diimaa sana kan lafee qabu kan foon qabu fiddee laattii fi namichi nyaata warri kun ammas irratti waliin galle dhumarratti meedhanii nyaata kan biraa paastaa moo maal jedhanii ajaju dhumeera nyaati jettiin akka nyaati dhumeera jettee biraa deemti isaan gaa namichisa nyaatu kana ta'anii ilaalu akka inni afaan kaatu akka inni lafee kana qorqu akka inni keessaa dhandhamatee tuttuuxxatu kana ilaalanii dhumarratti maal waan hundi tokko illee jiru nyaatumti tokko illee dhaan kadhatuuni nyaatumtumtu jira garuu namtichi nyaatu kun otoo isheen hin dhufin dura namtichi nyaatu kun ruma saayinaama sanarraa kakkaafateet irraa ni nyaateet qorqee biraa deeme maal akkam nyaateedhu akka agarte akkanitti wantoo godhe akkanitti lafee sana caccabsee akkanitti keessaa unatee akkanitti keessaa xoxxoodee nyaatedha. Baay'ee dinqisiifatu waa'ee namicha sana inni biraa galinya nyaate. Kan maraatti isheen dhuftee immoo saayina kakkaasfettu nyaatinis tokko illee hin jiru maaloo adaraa jedhuuni. Nyaatin tumtuni jira garuu dura isin olii galaa jettee ni biraa deemte. Ergaansaa kanumaa jechaadhe olii galan alaa galamu jire.
Hayyee Mirat, hojiilee kana garuu eenyutu isin barreessa? Eenyutu isin qopheessa? Akkamitti qindeeffattu?
Numatu yaada fidaa. Yaada kanarratti osoo hojjanne yaada jedhu abbaan tokko fide isumarratti immoo warumsa hojicha keessa jiru sun immoo irratti yaada kennina walumaan hojjanna. Waanuma fagoodhaaf innis miti waan namni tokko barreessus miti maqaamaaf asirratti maqaa nama tokkotu waan barraa'uu qabuuf barraa malee hundumaatu asirratti yaada kennaa gabbisaa mi'eessaa kanatu ta'uu qabadhaa irratti lollee irratti olii galee hojjanna numatu barreeffata.
Yeroo baay'ee kan mul'atu atuu sila kaaftee jirta. Odaan uffata keetirra jira, odaan hojii keessanirra jira, odaan bakka akkanaa jira kan jedhu tokkotu bal'inaan kan biraa fuuti. Iddoo irreechattuu akka namni waan odaa ofirraa qabu uffatee hin deemne egaa odaanii fi uummanni Oromoo agam akka tokko ta'an kan wallaaleen jiru namni Oromoo ta'ee yookaan immoo aadaa Oromoo jaalatu. Kanumaan walqabatee mee faaya aadaa gaa uummanni Oromoo faaya adda addaa qaba. Uffanni keessan halluun isaa kana fakkaataa, kuulli isaa kana fakkaataa, waan akkasiitii jedhaniitoo yeroo adda addaa saansurii adda addaa godhuun akka jiru dhaga'ama. Keessattuu immoo halluu diimaa, magariisa diimaa kan ofirraa qabu yoo argan, waanuma diimaa, waanuma magariisa yoo argan alaabaa adda bilisummaa Oromooti jedhanii adda bilisummaa Oromootiin walitti qabanii yookaan immoo faaya aadaa uummanni Oromoo kaayyateetoo bakka addaa aadaa itti agarsiisuu qabu bakka ayyaana adda addaatitti bahe irreecha dabalatee jechuudha. Dhorkuutu jira, waltajjii irraa akka hin baanetu jira, callee adda addaa godhattee dubartiin baatee dhiirris akkasuma uffata odaa ofirraa qabu uffatee yoo bahee adda bilisummaa Oromooti walitti qabsiisanii hojii waltajjii irraa buusutu jira kan jedhu bal'inaan haasa'amaa jira. Mee kanarratti waan quba qabdu yoo jiraatee fi wanni si qonnamees yoo jiraate durattis nuu kaafteerta irra deebi'iiti. Mee kana bal'inaan waanuma artiistii Oromoo qonnamu naa ibsi.
Kuni amma xiqqoo bubbuleera. Duraan kan jalqabame artistootni Oromoo VCD yookaan kiliippii hojjetaniiti geeffatu dhaabbata kanatti TV Oromiyaatti. Sa'a sanatti ni ilaalu hojjicha yemmuu ilaalanii odaa kan uffatamee shubbisamee qaba taanaan kun odaa qabaan kanaas hin ta'u jedhanii deebisuu fi sanuu yeroo suu deebiin kennaniif turan eegalaalan booddee maal hojiin koo maaf na jalaa hafeeree jedhee immoo deddeebi'ee artistiin tokko gaafatu. Lakki odaa qabaa jedhanii waan gaafisitti uumu kanuma jedhaniiti deebisuuf hojii isaa qilleensarra isin oolchaniif uummata isaafis hin dhiyeessaniif asumaan oola. Artistiin kun yaadi artistii Oromoodha. Artistii sabna faaraa sabni Amaaraa yookaan sabni biraa kiliippii tokko hojjateeti gooftaa ku ji'a lama ji'a sadi booddee konkolaataa isaa oofaa deema. Kan keenya waggaa har'aaf kiliippii meeqa isaa dhiyeessu? Waan ittiin wal guddifnu waan ittiin wal kakaafnu hin qabnu garuu as taa'eetinni namni kun artistiin kun kiliippii sana meeqaan hojjata yoo xiqqaate 2013 gadi hin jiru kiliippiin tokko sanuu uffata aadaa yookaan ispoonsaraan yoo argatee yookaan immoo ijoollee warra shubbisanii gatii hir'isaniif yookaan tolee hojjataniif malee kanaanuun fixatu kiliippii tokko garuu akkatti qarshii sana fidee kiliippii sana hojjatu. Isa keessa jirutu beeka. Innatti taa'ee luka isaa walirra kaa'ee odaa qabadheetti jalaa darbatu kun garuu yaadi adda addummaa artistii Oromoof adda addummaa isaatti taa'ee hojii fidu sana seenaa isaa ilaala miti, hojii isaa ilaala miti, jecha isaa ilaala miti, kwaalitii isaa ilaala miti taa'ee uffatuma odaa achi gaaf margu odaa qabadhee jalaa deebisa. Kuni artistoota warra weellisan kiliippota hedduurratti kan jalaa fashaleessanii kan jalaa hambisanii kan dhorkamedha. Amma immoo maal godhanii ifatti fidan ifuma ifatti fidaniiti waltajjii irratti waltajji hojii ayyaanaa ni jira ture aggaaroo irratti yeroo yoo kana asirratti waltajji irratti weellistuudha uffatuma uffattees yommuu waltajjitti ba'uuf jettu amma kutaa bashannanaa jiru kana Abbaba Margaa jedhama isa wajjin inni waltajji beeksiseeti bu'aa achuma muuziqaan galame ishee weellistu kun sirbuuf yommuu waltajjitti dhuftu uffannaa ishiin uffatte aadaama waan biraa miti aadaa sanarratti garuu oodaan jira afaan oromoodhaan miti sanu. Indeete inta labshaalle fedheefi saree roobaa ishee godhe artistii kana yaati nama waltajjitti ba'uuf deemudha muudii keessa baasuun muudii keessa gashuun waa tokko namoonni waa artii beekumni muuziqaan jalqabame sanuun gallee intalaaf waan taatu qabdu baay'eetti bakka hajji gibi jedhee saree roobaa ishee godhe intala akkuma ta'etti jitintiraama galteeti akkuma isaatti hojjattee buute maanni maaliin godheette gaafannaan akkamittiin kan uffattee galtaa. Hey, sanuu gaafa guyyaa ayyaana immoo hojii sana dhiyeessanii hin dhiyeessine warrumaa kutanii keessaa baasanii kana kanatu jira yookiin immoo haalatti durfamee uffata oodaa qabdu akkan uffanne kun du'a wayyure kana waan guddaan kan amma afaan baasee dhufe kan ija baasee dhufe kan maanni garamitti deemaa jirra karatti deemtullee si hollaarsiisaa jira amma kanatu waan guddaa kanatu lola kaasee. Ana wajjinis takka bilbilanii takka an postin godhe TV Oromiyaan oodaa uffattaniin ba'ina nuun jechaa jira naannoo Finfinnee muraa kutaa nuu kennaa jechaa jiru oodaa moo eenyu kajeelee laataa jedhee kan post godhe sarratti uummanni baay'ee koomenti gochaa ture.
Maal irratti post goote?
Yeroo sana feesbuukii irratti.
Haa ifumatti jechuudha makuma keetiin.
Makuma kootiin.
Hayyee.
Goonaan isaan baa'ee wantoonaan jedhanii akkamittiin akkas gootaa maal jettee barreessitee naan jedhan waan jiruun barreesse afaan oromoodhaa asis afaan oromoodhaan dubbisaa dubbisi waan jedhu hiikkaasaan jedheen eenyu akka ta'es hin beeku garuu tiivii oromiyaa irra akka bilbilannatti mani an isaanis hin sodaanneessi gaachena kun garuu baa'ee siif doosisaadha lubbuu keessi sodaachisaadha wanta dhaabbataan mana ga'ee. TV Oromiyaa ni na doorsisaa jiru jedheen immoo jalaan post godhanuma achuma koomentii bakka kennutti kana ture dhumarratti biirootti naamanii haga na doorsisuutti haga maal jechuutti immoo oodaa jechuun oromoodha maal oromillee maal nuun jedha ani qophaa koo tokkitti himatee jijjiiraman fidadhee miti garuu wanti isin asitti artistoota wanti isin asitti nu sukkumtanii uummanni arguuf dhagahu qaba kana. Because namni sodaatee na hidhu na ajjeesu akkasumaan jedhodhee biddeen irra na ari'u jedhee sodaatee achumatti tokkuma taane hundumti keenya walumaan achitti wal sukkumne wal fixu yookaan du'uma ta'e sammuun kee gaafa gaafisii gaafata maanni ati garamitti deemaa irraa deebisiif kennu waan deebi argattu miti kana kanaafuu wanti isin as keessatti artiistii gochaa jirtan kuni. Uummanni arguu qaba dhagahuu qaba kan isin asitti sukkumaa jirtanii kanaafan post godhe jedheen deebisee akkamittiin taa'edhanii editooriyaalii irra walga'ii irra taa'anii achuma keessaa bilbileen natti mala of dheegii deemsa keef maaloo kee ilaallachuu qabdaa bakka seentu bakka galtu duraa duuba kee ilaallachuu qabdaa har'a akkasiin jedhanii akkas jedhanii kun qoratamuu qabda kanaan duratti yeroo baay'ee naanna qabaniiru yeroo baay'ee na doorsitu intarviyuu irratti wanta kennu wanta ifa jiru sobas miti wanta dhugaa jiruun dubbadha isaan immoo wanta sana barbaadan kana kanaaf baay'ee yeroo baay'ees na doorsisu hojiirra na ari'u akka barbaadan na'uun kun hojii biraan qabnu kan isuma deeggannee jiraan innumtuu gaa isaanitti guddatee isumarraayyuu haalatti nu ari'anii haga buunu oshinii nu bushuma yaadu waa'ee oodaa kanatu jira hagas ga'ameera. Kanan kana jedheessi isin takka turtanii lakki jiru afaan oromoo kanan babbaayisiin amma itti makaanuun jechuun keessan hin oolu oodaatti dhufnaan kun isa dhumaadha kanaaf inni dhumama inni afaan itti mataafi afaan itti akkuma duriitti nu deebistaniiti lakki afaan kana jiru makaamallee haasa'anuun jechuun keessan hin oolu kan isin hara oodaa dhawwitanii jedheen waan akkasii irra ture gaafa darkaama kanarra ture isaanis ittiin na ari'atanii ittuma bilbilaan garuun mana doorsisaa turanidha haganumatti hagan biyyaa ba'utti jechaadha.
Ayyee artist Mirat Waldemaariyaam gaa mootummaan abbaa irree biyya abbaa qabu weeraree jiru silas wanni inni gochuu qabu uummata weeraree jiru sana saamaa jiraachuudhaaf ukkaamsuu afaan isaa aadaa isaa seenaa isaa balleessuun aaduma mootummaa abbaa irreeti kanumatu ammas mootummaa wayyaanitiin itti fufee jira. Haa ta'u egaa kun qabsoo uummanni Oromoo yeroo ammaa kana gaggeessaa jiruun akka fala argatu shakkiin hin jiru. gara hoji ke sittan si debi same deenya kana yokan duma kanarra hoji to ko bafte jirti hati fumbe kanjedu odesi juru duguma lata kuni
waina no afifinet way master plani
Taina lataga ojuma akka sirbati sinfakata akka qosati sinfakata kanjedu tokko kanani dagay akka odesati ti kan sagale bilisuma oromo dakkabe ega duma kanarra hoji bareda tokko basani juru kanjedu daga dugada mo kanjedu mafani siga fadde gidduti
eni dugada dugada why master plani idalti seti saga In Kenny, no, Finfinne,
kana jechu keessani waayee master planet irratti.
Yeah. Master planet chun naannoo Finfinne urraka duukam sabbata sululta buraayu kani barattoonni irratti wareegamani kan irratti dhumani jecha dhisa dhagaa kan notiisi hidlaannu hin kenninu. Rumati duna manenne kani serbine format ho elli sa tokko e guba tus garu wa mutanurra de gam gumach tokko garu gumach ne rade yata
ayye me ratiko sagale bilisumma oromo ra dagge fatani me tikko sheiranu je chudande sala tam sagale dan
Jabilo tako mamarachu kanisa akanamago tu gurran jibitu artu male irikae abau finjibitu artu male irikae abau finjibitu asanti male achanti namadirmitu Ode male alaganna ma tarmitu Ode male alaganna ma tarmitu Awsum male sokumma male bilisumma nargattu
Angabara bodo tuti gadu manu pani Ananangalle lavakitanu kuni
Aniyo mani dagar rudata magala kutitti bolte kananta e din tuti kishitti
Mokonya te tegunta man kan kala bhagana
ye ni
jabuu dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee bilisumma oromoo irraa kan isiniif tamsa'aa jiru sagantaa afaan oromoo qophiin har'aa akkuma itti fufetti jira qophii geejja itti aanu sochii fincila diddaa gabrummaa biyya keessatti gaggeeffamaa jiru irra xiyyeeffata hordofaa.
Dil le da rumma jaye dil le da rumma
ummanni oromoo erga walakeessa jaarraa 19ffaa booda bittaa kolonii habashaa jalatti kufee kaasee bilisummaa isaa fi biyya boortaan sarbame deeffachuuf bifa adda addaatiin fincilaa tureera. Diddaa gabrummaa falmaa mirgaa kana hanga har'aatti illee itti jiram. Jibba sirna cunqursaatiif qaban akkasumas kabajaa fi jaalala bilisummaadhaaf qabaniif jechas ilmaan oromoo golee oromiyaa adda addaatti wareegama qaqqaalii baasanii jiru. Gootowwan oromoo kabajaa namummaa eenyummaa fi mirga baabiyyummaa oromoon diinaan sarbame deebisuuf kaleessa diddaa agarsiisaa turanii fi har'allee itti jiran qophii gabaabduu sana keessatti tarrisnee yookaan dalagaa eebbifamaa isaanii irraa dubbannee fixuun kan yaadamu miti. Hojiin boonsaan isaan hojjetanii dabran bara baraan galmee seenaa oromoo keessa kabajaan jiraatam. Finciloota ummanni oromoo gaafuma bittaa alagaatiif saaxilamarraa kaasee diina isaa dura dhaabbachuun gaggeessaa bahe keessaa fincila oromoota raayyaa fi aseeboo, fincila qonnaan bultoota oromoo kan baalee akkasumas dura dhaabbannoo oromoonni aanuletti bulchiinsa alagaa didachuuf jecha sirna nama nyaataa minilik irratti kaasan akka fakkeenya guddaatti kaasuun ni danda'ama. Falmiin dhuunfaa fi gamtaadhaan golee oromiyaa adda addaatti ilmaan oromoo qaroo fi muratoon sabaa fi biyya isaaniitiif of kennan kan lubbuu isaaniitirra kabajaa fi mirga uummata isaaniitiif dursalaatan gaggeessaa bahan wareegama ulfaataa baasisus milkiin argamsiise boonsaa fi seenaa qabsoo oromoo keessatti iddoo olaanaa kan qabudha. Fincilli diddaa gabrummaatii fi fedhii bilisummaatiif gaggeeffamaa ture kun injifannoo wareegama gootowwan kaleessaan argameen sadarkaa caalutti tarkaanfatuudhaan dhaloota haaraatti ce'ee har'a magaalaa baadiyyaa oromiyaa keessaa akkasumas lafa dhalli oromoo jiru maraa finiinee baree bilisummaa labsaa jira. Finciloota seenaa qabsoo oromoo jaarraa 21ffaa keessaa immoo kan as dhiyoo kana fincilli diddaa gabrummaa barattoota sabboontotaa fi guutuu uummata oromootiin waggaa 9 har'aa guutummaa oromiyaa keessatti gaggeeffame sadarkaa dammaqiinsa uummata oromoo keessumaa bilchina dhaloota haaraa kan agarsiise ture. Ilmaan oromoo sabboonuu fi muratoon labsa dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoo irraa dhiyaateef simachuudhaan bakkuma jiran maraa wal gurmeessuun harka duwwaa diina gabrumsaa meeshaa waraanaa hamma funyaanitti hidhate dura dhaabbachuudhaan roorroo cunqursaa fi gabrummaa didachuudhaan wareegama qaalii baasan. Barattoonni Oromoo Waytakaraa Nagaatiin sagalee diddaa gabrummaa dhageessaa bilisummaadhaaf lallabaa hiriira bahan lubbuu takkittii mirgaa fi kabajaa sabaatiif wareeganii tarree goototaa hiriiruu akeekkatan. Hiraarri fi ajjeechaa nurraa haa dhaabbatu, mirgi namummaa fi abbaa biyyummaa uummata Oromoo haa kabajamu, abaa'oon kallacha qabsoo keenyaati, Oromiyaan ni bilisoomti jechaa wayita qoma isaanii rasaasa diinaatti laatanii dhaadatan kan isaan duraa mul'atu dhaloota wareegama isaaniitiin bilisummaadhaan jiraatu. Biyya walaboomtee alaabaa ishee fannifattee tarree biyyoota addunyaa galuudhaan lammiin ishii mataa ol qabatee kabajaa fi gammachuudhaan keessa jiraatu. Kanaaf of kenniinsaan fincilaan diina dura dhaabbatanii lubbuu takkittii bakka buusaa hin qabne qusannaa malee itti wareegan, qaamaa itti hir'atan, jiruu jireenya itti dhaban. Kun yaadannoo sochii fincila diddaa gabrummaa kaleessaati. Yaadannoo kurmaana tokko dura gootowwan Oromoo qabsoo Oromoo sadarkaa har'aatiin ga'uuf wareegamanii wareegamni isaaniitis gootota kumaa kitila horee fincila caalu dhalchuun diina raasaa jira.
Sadoowwan yenuu barsiisii barachuudhaaf jiran martii barachuudhaaf jiran martii baadamnaan mirga fiisiif gaafiidha kaasan guutumatti hiriira bahan mootummatti deebisa isaanii rasaasa godhe mootummaan gabroomsaan dhiiga isaanii bilisummaa kumaa baasa dhiiga isaanii walakummaa kumaa baasa.
Fincilli diddaa gabrummaa bara 2005 waamicha abaa'otiin gaggeeffame kun injifannoolee boonsaa firri hafee diiniyyuu ragaa ba'uuf dirqame hedduu argamsiise. Sagalee fi gaafii Oromoo addunyaatti labseera. Eenyummaa murna TPLF fi jaradeemtota isaa firaa alagaa hubachiiseera. deeggarsaafi mararfannoo Oromoon dhaaba kallacha qabsoosaa adda bilisummaa Oromootiif qabu, fedhiifi hawwii bilisummaaf sabichi qabu akkasumas hawwii isaa kana dhugoomsuudhaaf kutannoo ilmaan isaa qabanis agarsiisee jira. Fincili didaagorummaa ilmaan Oromoo abdii biyyaafi sabaa ta'an irratti wareegaman kun akeekasaa guutuutti fiixabaasuudhaan gabrummaa dhabamsiisee bilisummaa Oromoo dhugoomsuun waan irra jiraatuuf dhaloonni ammaa guca hangafoota isaa qabatee sirna nama nyaataa aangoo biyyattii dhuunfate irratti fincila gaggeessaa jira. Keessattuu fincili didaagorummaa bara 2014 kana keessa bifa o'aa ta'een gaggeeffamaa jiru hiddisaa akkan cimaadha. Mootummaa gaafii mirgaa humna qawween ukkaamsee sirna gabrummaa diriirse humna waraanaan bara baraan jiraachisuu barbaadu ofirraa kaasuudhaaf furmaanni diddaa walirraa hin cinne adeemsuu ta'u ummanni Oromoo qabsoo barootaaf deemaa jirurraa hubateera. Kanaafis didhaalee akkaan ulfaatoo ta'aniif odoo hin jilbeeffanne wareegamni ilmaan sabaa qaroo ijaa ta'anii odoo isa hin dhaabne fincila diina irratti gaggeessu daran finiinsaa jira. Warraaqsi gootawwan qeerroo barattoota Oromootiin gaggeeffamaa jiru kanaaf ragaa guddaadha. Sochiin gootoowwan qeerroo barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee fi kolleejjotaa kaasanii hanga manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaatti jiran har'aan tana gaggeessaa jiran kunis itti fufa fincila didaagorummaa kaleessa ilmaan Oromoo gaggeessaa bahaniiti. Gadi qabaa fi cunqursaa akka sabaatti addatti irratti xiyyeeffatamee ummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru saamicha lafaa fi qabeenyaa Oromiyaa irratti raawwatamu eenyummaa Oromoo fi sabboonummaa Oromummaa dhabamsiisuudhaaf shira diinni roga hedduun xaxaa jiru kadhaan odoo hin taane diddaadhaan ofirraa qolatu. Dhiiga lammii baddaa fi gammoojii Oromiyaatti falmaa irratti wareegamee gumaa goota haqa sabaaf odoo falmatu diinaan galaafatamee baasuu fi kan qeerroon abdii sabaa mootummaa wayyaan irratti fincila didaagorummaa gaggeessuudhaan sirnicha dhiphisaa jiraniif. Sochiin gaggeeffamaa jiru kunis deeggarsa ummataa caalaatti horataa fi bal'ataa deemurra dabree warreenuma mootummaadhaaf ergamaniyyuu dammaqsuun ofitti dabalaa jiraachuun isaa kaayyoon haqaa fuulduratti tarkaanfataa fi moo'ataa akeekni cubbuu fi adeemsi hacuuccaa immoo hundeen isaa nyaatamaa akka deemu ifatti agarsiisa. Gootoowwan keenya fincila diinarratti gaggeessaniin dhiiga itti dhangalaasanii lafee itti hurreessanii hanga sirni gabrummaa Itoophiyaa hundeen buqqa'ee bilisummaan ummata Oromoo fi walabummaan Oromiyaa hin dhugoomanitti fincilli kan hin dhaabbanne kan itti fufu ta'uu mirkaneessan. Sabboontonni Oromoo qeerroleen barattoonni dhaabbilee barnootaa adda addaa hubatoo fi muratoon dabtaraa fi qalama malee meeshaa wayituu odoo farkaa hin qabaatin kaayyoo haqaa qabatanii ummata isaanii abdatanii diina dura dhaabbachuudhaan gabrummaa fi sirna gabrumsaa balaaleffachaa bilisummaaf lallabaa gootummaadhaan wareegaman yaadachuu fi faarsuudhaan gamatti faajjii isaanii kaasnee akeeka isaan irratti kitimaa ta'an galiin gahuun bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuun akeekichatti xumura gochuun qooda nurraa eegamu gumaachuun dirqama lammummaati.
Tokuman, 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 Yalman Oromo, Tokuman.
kabajamuu dhaggeeffattoota keenya akkuma mata duree irratti isin beeksisuu yaalle waldaa wangeelaa makaana yesuus Inxooxxoo yookaan Finfinnee naannoo Shiroo Meedaatti argamu keessatti akka afaan oromootiin waaqeffannaan hin gaggeeffamne rakkoo mootummaan abbaa irree wayyaaniin uumaa jiruu walqabate rakkinoota waldicha keessatti uumaman irratti gaafiif deebii qopheeffannee jirra. Gaafiif deebii kanas kan sagaleen bilisummaa oromoo taasise dargaggoo ayyaana malkaa nama jedhamu waliin mee nu caqasa.
Tole galatoomi onkoloolessa shan bara 2014 dilbata waldaan waaqeffannaa warra wangeelaa makaana yesuus Inxooxxoo afaan oromootiin tajaajilli kennamu amantoonni akka waldaa sanan seenne jedhamaa ture kana dhageenyesi bilbillee wanna kana ammam qubarraa qabda.
saat ini macam mana kita nak kau rasani dalam tu. Itu terbekal kena sejalan ni. Eja sama tu saya terbekal naga. Aku mahu lihat betul ni macam mana dah. Walau macam ni susun tu tu. Gak ada mu, walbeli cahaya, walbeli kuno fana munyanin fana mu. Jadi isah boda sejantan fana marifat. Yang boda sampai kalau dia mager beli sejantan fana marifat asih. Fana muda cuma ada mu ikhne. Gak sejantan fana orang mufar fana mu di desa adi nafsu tahu jadi sejani wajib betul fana mu. Nani kerajaan bani ummati mana kesus ini, jika mana kesus ini, esalah kesan kena mendek mana kerabro, berbeli jira, cipta sini nak fakata, harfakon nanti saya wajah fakani, harfakon nafah lemari, mana kesus jiru, mesin sini, mesin ni, jika sini, harfakon nafah lemari, kami tak koyah fakani, kahajiru, isabuda tak ganti cak. Akan memarik faham gigi sudah sih anda kira ni, negara faham nak faham orang fa jalan macam ni faham negara untuk jutaan dah kita nak untuk satu sama tu ramai sih, mana kita guna mana faham ni, akan memarik faham dengan cek gigi semua macam ni dia ni macam ni kata ni, kata atau kata aja satu ramai, namun ni kena banyak kerajaan saya pernah juga di tahun 2009 barfan dan barfatan buat tu, saya sabo tu barfat tu juga rehan amari pas. Mula je sesuatu ni turun sini, kami bani untuk sani sama tak ko turani rumah ke sesuatu yang sekarang je ni kami dia ni arani, kalau sambil dia ni polisi tu turun mora, dalam dalam sini tu tu nak ke sejana macam apa sih, karena boleh. Umur anda sekitar 40 dan dah amu jalan ni polisi fatalah terus warna kerja antara murah sekitar 40 dan banyak kerja seni. Ia boleh mesir gihang ribani ti ergi ni waktu khasin dan ini terus semua kesan saya mesir ni semasa ni sundane warna sekitar lagi saya boleh ribani murah sekitar anu jalan ini mesin jalan ni asalnya.
Mia sarate kanan sigafu polisoni suni polisoni federala malinwa mamani ufan.
Polisota federala kana polisota utur bani polisota federala kohotun bani polisinti kani ana sanat raniro adanki ni ana nama kisa da ana nama kisa nama jira mudatun juru. Polisi mana mana, kerja mana mana, majista turun untuk famiru. Polisi ini teralam muat tak berfungsi. Anda resi ture. Jika kata mah memicahkan makanan sesuai
kadar. Me asal retikan si gafat betul ko. Waldang kuni barotat erat afi kan itu wak efatama ture. Waldang makanan Yesus gulalle jiruda. Walaupun itu akan ti hormon yang rokam yang kabel itu fewak efek tu egal.
Walaupun kos kembali, melakukan sesuatu kata yang berarti mana, namun tak kembali egal ni, walaupun ada ini kos serah ani, tiada walaupun kita berada dalam mukul yang mana noga sedih segali refokus sama le, perayaan walaupun kuni, walaupun kami jalan muzak.
Wak efannan acitti senaniga tari ati yote la kundan desata a oromoni walda makana Yesus gullalera bifuma amma iti ariyataman kanan ariyatamaniti na na a akalokopsa warra empire topiati kudasagal sadetami shanif jaha ega yaro sana da waldan makana Yesus intototti akanni baname kan dubbatamu sana boda ammas bifakanan kaun isa mai ni sababni guddan
ana fi atana walti atana arjetti sagmutu sababa afal oromo ni wajesu qofa jibba na male wanti be ko ndigam baral injefu ani wala marjefi ko wala mbefu sababu kullu sababa ayyo wajesu barbadu da
Eh, Samni waaqayyoo waaqessu barbaadu warri sunisiga amantiidhu makana qabu. Amantii kanatu adda ta'e immoo saba Oromootiyyuu bakka sana dhaqee waan biraa lallabnaaniyyuu wanni isa Oromoo lallabu kun sirrii mitiiti. Kanaaf afaan kanatti jijjiiramuu qaba jedhan immoo maaloodha waanni isaa?
Isaan kun masin dubbatan isa tokko darbee maaliifi afaan Amaaraadhaan duukaa hin waaqessitanii isinii afaan Amaariffaatiin duukaa waaqessuu qabdu jedhaniitu yaadu akka kanadha. Miti immoo kan adda baanee qofaatti sagantaa afaan Oromiffaan geggeeffannuu fi anammoo fi koo fi afaan Amaariffaa sirriitti iyyuu hin danda'u waan siigalee. Jibba afaan isarraa qabuuf oor ilaalcha kan biraa sabichaaf qabuuf otoo hin taane hin danda'u. Sabni amma siyaas keessa jiru baay'inaan afaan Amaariffaa kana iyyuu ittiin waaqessuusaa iyyuu isaan immoo hundumaanii duukaa maaliif hin waaqessitan ni duukaa waaqeffachuu qabdu jedhaniiti. Kana jechuun immoo afaan Amaariffaa kana sammidanii babal'isu afaan Oromoo immoo karaa kan biraa gadi hacuucuudha. Wanti isaa politikaa of keessaa qaba.
Egaa kana uummatichi sabni achitti tajaajilamu kun yeroo ammaa guyyaa kaleessaa hin waaqeffatin gale bakkee dhaabataa ture akka suuraalee adda addaa argaa jirrutti. Gara fuulduraatti amma gara fuulduraatti maaltu ta'uudhaaf deemaa irraa itti yaaddati?
Gara fuulduraatti wanti ta'uudhaaf deemaa jiru kanaan dura. Miti isaan wajjin hin turre reefu waggoota muraasa dargee achitti deebinee waaqessutti kaaneeti. Waaqessutti kaaneeti immoo jaallamaa ture sagantichi lattiinsaa gidduutti dhaqanii jaarsolii dhaqanii filatanii warra gama keenyaaf hamma tokko gama isaaniiti hamma tokkoon gaggeeffamaa ture akka ji'a. Shanii fuulduraan ka'a jaarsolii qomaatti filatanii sagantaa afaan Amaariffaa kan geggeessanii jechuudha. Geggeeffachuutti ka'anii ni oomaayyuu sagantaa Amaariffaa afaan Oromoo kan ibsu wanta seera qabeessa hin qabnu waan akka chaappaa afaa hin qabnu wantoota kana fafakkaatan akkaawuntii qomaa keenyatti hin qabnu amma kana gaafa. Qabaannu sagantaan afaan Oromoffaa seera qabeessa ta'ee wallicha keessatti akka itti buufuu fi dhiibbaan gaggeeffamaa jira. Wanti kan biraan itti gaafatamaan waldaa makaneessu dura bu'aan waldaa makaneessus hundumaayyuu Itoophiyaa qalaatti barreessas qaba jechuun dubbiin kun dhaabbatee nagaadhaan gara fuulduraatti mooraa sana keessatti afaan lachanuudhaan iyyuu waaqessuun akka danda'amu. Kabiraan immoo nusii karaa keenyaa maanguddootti waldaa keenyaas immoo karaa biyya lafaas karaa waldaa makaanisus heedoofisiisi amma nagaan bu'utti mooraa sana keessatti isaan afaan Amaariffaadhaan waaqessuu akka hin dandeenye kan keenyas waaqessuun akka hin danda'amne marii akkasiirra jira magaayyoo tarkaanfiin fudhatamee fi jechuudha sirriitti.
Afaan Oromootiin waaqeffachuun uggurameeraa jechuudha guutummaatti amma rakkinni kun hiikamutti. Egaa edda akka ta'e waldaan bakka waaqeffannaa utuu hin taane bakka aangoon siyaasaa yookaan immoo olaantummaan qomoon tokko keessatti dagaagudha jechuudha.
Sirriitti afaan kanaanii waldaama tokko keessa dhaabbatanii waaqessuun iyyuu ulfaataadha baay'ee. Maaliifii dalga nuyi ilaalu nuyi sabi kan biraa gaafa nuyi annee shiftiidhaan achi keessatti waaqeffannee baanu wanti gaariin itti nagaamu sammuu isaanii akka nuyi waan waaqayyo waaqessinee baaneetti tun ta'in akka nuyi waan kan biraa deemsisnuttidha. Yeroo adda addaatti kan isaanii gara qaama mootummaatti beeksisan iyyuu waan akkas akkasiiti. Amma kan sidhibu hojjettoota wangeelaa mooraa sana keessa seenaniillee ba'uun danda'anii kan nama dhibu hojjetaa wangeelaa keenya tokko mucaansaa mooraa dhuma kana keessatti mana barumsaa tokko amma sadeesa jira achitti barsiifata mucaansaa geeffatee dhaqee mana barumsaa kanatti kennuu hin danda'u fudhachuu hin danda'u mooraa waldaa makaneessus hin tottoo keessatti mucaansaa dhaqee mana barumsaa seensifachuu fudhachuus hin danda'u dhorkamee jiraachi dhaqa gibbii sana keessa seenuu akka hin
dhugaatti rakkina guddaadha. Gara fuulduraattis bifa nitti furmaata argatu egaa kun mootummaan ta'e jedhee waan uummata Oromoo irratti hojjechaa jirudha. Karaa halleen dargaggoota irratti hojjeta, karaa amantii musliimaa irratti hojjeta, waldaa kiristiyaanaa keessattis. Egaa kun dhugaatti dhaggeeffattoota keenyaaf kana dhiifna. Ati yaada kana sagalee bilisummaa Oromooti wajjin gaaffiif deebii kana gochuu keetii fi galatoomisiin jenna.
Lalin gamoji oso dubatte kurtummi galana afan babatte labe lami ko awan kadabe sora binin sadahe dahe abba laba dabe lafata sore alagani sadirata taka falate nafasarati kansiramula kulli nabe taka falate nafasarati hojjatirula kulli nabe Kantur kote kotara putu arga hiyo me sahe kalaku jiru dantabe hankade diraju mati patate alati bakachu karani bene ataya dakahu tume galasa dabe wanyatu karani bene ataya dakahu tume galasa dabe wanyatu Linga moji oso dubatte kurtummi galana afan babatte labe lami ko awan kadabe sora bini sadahe dahe abba laba dabe lafasa sore alagani sadirata taka falate nafasarati kansirambula kuni habe taka falate nafasarati hojjate kuna kuni habe Abban kome jepe gabatti immo labba male yombudatti arda boru ko jepe sosotti abbi muranne upasa edi korat karana tasini mani ware re maka girare jibuni korate karana tasini mani ware re maka girare jibuni
kabajabuu dhaggeeffattoota keenya tokko lama jechaa qophii keenya xumuraarra keenyee jirra. Qophiin keenya xumuraa gabaasa ayyaana Irreechaa 2014 kutaa xumuraa taha hordofa.
Haloo akkam jirta haloo.
Nagaa galatasaa wadataa ture.
Haloo jaal yeroo ammaa bakka ayyaana Irreechaa hora sadiitti argamu mahaala sagalee dargaggootaa dhagaa jirudha. Sagalee dargaggootaa yeroo kanatti barraaqsaa kan dargaggoonni dhiichisanii haalli naannoo sana jiru ammaa maal fakkaata wantoota daandii irratti hin mudatanii fi haala naannoo sana jiru haala walii kan nuu ibsa.
Haalli naannoo jiru gama uummataatti waan baay'een ta'uudhaan uummanni illee hanga isaa danda'a itti sagalee walleewwan warraaqsallee hedduun isaanii fi boomaatti galanii. Kana gidduutti immoo qaamonni mootummaa itti tokko tokko gidduu seenanii uummata illee addaan hawwatiin jiru. Kanarratti immoo ijoolleen gidduu irraa illee qabamanii jiru hanga yoonaati. Wantoota akkanaati amma yoo bitaate kan karaa mootummaati malee karaa uummataatiin sirni ayyaanichaa baay'ee bifa ho'aatii namatti toluun kan kabajamaatii jiru. Haala kanaatirra jira isaanis amma to'annoo fi akkasuma qaamolota garaagaraa አው ኖርማሊ ፈጣን መደብ ሲገልጽ ይሄን ትጋማ ዘማኒ
ኦኬ
ይታን ይታን ፈየደምላ አካውንታ ኩለ ለማት ለበደጋ ታኛን ደዮና አቶ ከተቆም ተዋቻ ሲደሩ ጎደት ማልተከሩ ለይዙ አንገ የውና ካኛሞሊ ከባማሊቱ ማሊፋ ከባንለ እንደገኝቲ ጉራኒ ካንቶከን ምጅሮአንተ
አይ አተው ዳንዲረቲሮ ነምኒ ገራ አያነ ረቻት ዴማጅሩትኒ ከንጋራ ጆኒ ኡመተ ሰከተው ይያኒ ሃልኩን ዳንዲ ይሮ ከሌሳ ጀልቡቲ ጉያ ከሌሳራ ካስተኛ እጭቲ አንኒ ገንተኒ ዋን ዳንዲረቲ ኩደቴ ማልትሮ ዋን ኡመተ ኩደቻጅሩ ይሮ አማ ካና ኡመተ ከማ ከጅራ ተከታይን ሲማ ረቲ ጎራ ማጅሩዳ
ఏ ఆని జరు కటైంటి కరాలే వంగరగర అదిరంగ సదర్కా ఆనతి గాయే అమ్మాత
ఓకే
అత్తకుమతి గరాడి కూతిల్లే ఒకసాన వెళ్ళే కట్టాంగరని నదల పిల్లే చేసతిల్లే నమోన్ ఓదా కవతని తోడే మనిల్లే తోడే కవతని దర్గుని కట్టుకోవాలి సమాతి రేజరా లేగా
ఓకే
కొంటట కసతితి అత్తకుమ దురానిల్లే ఉచ్చు అబ్బ అబ్బగడతబు అకన్ లేజరా మాది తురే
ఓకే
వంతర కసితి తురే కటైంటి బాయే ఆంగా ఏని ఉపాతా అదర్కా ఏని కులేగ్రా గండర్ రాడు యాపటం ఉపిల్లే ఏతాడుతే వంటోని కనకన గండాన దబాసని నమా తివచి సమాసిం దాయేం దాయకటరు
ఓకే ఆది పాజరు ఉమన్ గమ ఉమ్మత గమ దర్గోతాతి నాలుకును తో మోతుమాన్ ను గుడ్డావో బాసే యరద అపతు సొచిన్ ఉమ్మత చాలే తో గనర్గము ఉమ్మత కన దూబత్తి కని నిసు ఉండండేనేడా మే sinordomna zinduka jirra hala wali gala jiru saboda walti debina hala jiru ni jabada waljata dargagonni walkina da badati wan ayaniki kara nagafi kara enyuma ummati chafi jalena to kuma uja chalaka kizu rendawun jabada tikofa
ayye yetni tilde ayana gari atau ora den
ayye
దర్గగ్గో గదా మే హాలి అయ్యాన ఎర్రేచా రత్తిదే మాజరు మాల్ ఫక్కాత
హాలి అయ్యాన ఎర్రేచా దాల్చితే ఎర్రేచి ఉమ్మత ఒరుమో బిరత్తి అయ్యాన కబజమా జలతమా ఉమ్మన్ ఒరుమో మల్లత్తుషే నిమ్మాసా కదే ఉమ్మన్ ఒరుమో కం తుల్లే కన్ హుబతుదా అలి తరకన అబ్బర కుమా లమా కుదా ఫర్ అయ్యాన ఎర్రేచా ఒగన కనకోస ఒరుమో తిబ్బర కుమా జాల్తిబ్బా ఫర్ ఇస్తాయల్ కుల్ ఉపాలన మగమ్మతి సుబర కంచిల నిద్రగర్ ఉమ్మ కేసరదే నింగిల్మాన రమోత్ర గలాదురే కాని తనే కారమే అమ్మల్లే హాలసనాతి ఉమ్మన్ కారా సుబ్బా వరాత్య కనిత్తి హాలస వాచుదాతిన్ కంద్రీ కలయు కన్న హజర్ సిసు గురిన ఒరుమ్యా కనరదే ఉతోయినాసిన్ యాసులిన్ దర్గట్లేసి హాయులిన్ సమర్రన్ కనరత్ వల్గానిదా అదే మళ్ళీ వాంతన్ హుద్దనట్టి ముందు సమాజాన్ని హాలవన్ కరాంతరాచన దర్భం అమ్మ అదమవన్ సబ్బోంతమాదరుమోరత్తి కుదమాజిరు కన్న మాజాల్సిసు కేస కన్ ముందటిదా అమ్మ సబ్బోంత నిర్మాణరుమో కైసన్ అదం సని మన హిటాత్తి గోరాచురన్ అమ్మల్లే కన్ ఇరత్తి అర్గమే కలిస గల్గల కవే కే రోవన్ అన్న సమస్య అర్గమన్ సబ్బోంత నిర్మాణరుమో యూనివర్సిటీ అద్దర్రా ఇసాన్ మన హిటాత్తి గురు కైయ్యసతను తీయసతను ካድሎታ ሳኒ ጀነቶ ተካኒ አብደታትወታ ሰልማን ረሙሐመድ አዳም ሳጅሩ ሐሰል ለጆሎ ተካማን ጅሩ ካለ ተገልገለ ለጆሎ ተካማን ጅሩ alaban umat Oromo ugasan kayu ganama sana kawatte iman Oromo samaran dergege kufade manago aku kanandua hawan kenyarga kawaja awani kan sarci do komade sakatta insi haman erat gudama ture hamma kama nara kani erat karra gudama ture ta kun nama nama kani sukesa umman Oromo kunu yomi ju kan dubatun indebe umman Oromo jasa jasa yomi ju kike fate kan ada sa emma sa kan grafon ratti kayu sa tis ganna tokko walakkaatti yeroo kanna ganna ulfaata keessa ba'anii biratti yeroon kun yeroo warra bosona keessa jiruufis illee haala mijaa'aan ta'ani garam biratti garam ba'u wanti hundumtu kana mijaa'u ta'uusaa firri wadhabe kan itti wararbu ta'uusaa hojiiwwan haala qabsoo keessatti mijaa'aa ta'e hundumtu kan itti wal argee irratti waliif galee gara keessatti deebi'ee kaayyoowwan ilmaan Oromoo fiixaan baasuuf irratti walii galu ta'uusaati kan ittiin ibsu.
Sirbooti sirba man keessa wanni sirraa naa kaaftura.
Nuti lafa gurgurre nuti lafa abbaa keenyaa gurgurree hin nyaannoo Oromoon guutuma duruu kan jedhudha. Isaan keessaa sirboota adda bilisummaa Oromoo kan leellisan sirboota guutummaa Oromoo kan leellisan sirboota walleewwan kanaan duraa kaasaanii turan walleewwan hawaasaa keessatti ka'amaa turan yeroo amma kanallee wanti hafallee hin jiru.
Haalli. Magaalaa keessaatii fi haalli naannoo sanaa humni tikaa gaagartee nama qabaa jiru naan jetteetta mee haalli ammatti deemaa jiru sa'aatii ammaa kana maal fakkaata?
Yeroo ammaa kanatti maalli uummanni gara malkaatti ol deebi'ee gara magaalaatti deessaa jira. Kun immoo jalqabuma kaasee sakkantaa guddaatu jiree godinaalee irraa kaasee amma magaalaa kana gaalotti magaalaa kanallee jaarsi jaartiin abbaan gadaa. Dubartiin siiqqee qabattee deemtu ulfoodha. Isaan kun illee ulfina isaanii qabanii amma sakattaa manitti shamarran dargaggeessi hanga sakattaa manitti ture ammas gara magaalaatti deebi'uu jiru. Ammallee isaan adamoo isaanii itti fufanii jiru. Dayeeffatanii uummata fakkaatanii adamoo isaanii itti fufaa jiru. Ijoollenis baqannaadhuma keessa haala isaanii mijaa'ise hundumayyuu waraabbiirra wanta ragaadhaaf nu gargaaru hundumaa qabanna of harkaa ni qabna yeroo amma kanatti. Kun immoo hamma sagantaa adda addaatu jira magaalaa dhufan keessa walleewwan sabboontonni kan akka kadirmartuu kan akka galaanaa gaaromsaa walleewwan hedduun artistoonni hawaasni immoo hawwi isaanii guutuudhaan naannoo kanatti waldacha'anii miira isaanii kan itti dhukkanfaman keessa isaanii kan itti gubatte itti haarii ba'anii galanidha. Inni ta'u hawwi guddaadhaan uummanni galma hoteela obbo Warquu Biqilaattidha kan isaan yeroo ammaa kanatti deemaa jiran.
Magaalaa bishooftuurraa bakka ayyaanni Irreechaa gaggeeffamurraa gaaffiif deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gochuu keetii fi galatoomitii hin jenne.
Ulfaataa jiraadha ilmaan Oromoo hundumtiyyuu bakka jiru hundumaa amma ganna kana keessa baanee birraa kanarratti booqaa kanarratti wal arganii hundumtuu jaarsi jaartiin dargaggeessi iddoo kanatti wal argee yaada isaa wal jijjiirratee iddoo laafinni jirutti laafina isaa jabeeffachuuf iddoo jabinni jirutti jabina isaa itti jabeeffachuudhaaf hundumtuu yaada irratti walii gale waan ta'eef kun immoo yaada iddoo hundaa ta'uu qaba jabaadhaa ulfaataa jiraadha.
Fayyaa ta'e.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hanga ammaatitti si waliin turuudhaan qophii har'aaf qabnu isinii dhiyeessaa turree jirra.
Egaa qophii keenya sa'a kanaaf qopheessite walumaa galatti goolabamee jira. Qophiilee biroon hanga walitti deebinutti nagaa fi jaalalaan jiraadha.
Injifannoo uummata Oromoof.